Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra.
Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
Pozdravujeme všetkých fanúšikov Šport.sk, je tu 76. epizóda relácie Kam si to kopol a na tretie nadstavbové kolo sa dnes pozrieme s Rasťom Božikom. Vítajú nás.
Znovu ďakujem za pozvanie.
Ahoj Rasťo, teraz vlastne toto kolo už máme za sebou odohraté. Prichádza reprezentačná prestávka. Ja viem, že o tomto by sa dalo kecať teda dlho, ale len tak v stručnosti, v rýchlosti čaká nás zápas 10 ročia. Ja dúfam, že budú dva zápasy 10 ročia, ale najskôr musíme preskočiť Kosovo, čo nás čaká vo štvrtok teda. Tá baráž o postup na majstrovstvá sveta 2026, takže ako to vidíš? Máš na to iba pár sekúnd.
Vidím, že ak budeme schopní zastaviť ofenzívnu sílu súpera, ktorá je naozaj silná, preto práve sa dostali tam, kde sú, tak máme šancu. Myslím si, že z ľavej strany majú problém. Oni, my zase správni. Takže toto, keď sa vyrieši, a verím tomu, že tréneri nájdu kľúč, ako ich odomknúť. A samozrejme záleží od stavu našich hráčov, kľúčových. Takže ja som si dneska robil takú mini zostavu. Pre seba sám nepoviem vám ju, aby Kosovo nepozeralo na nás. Ale je to pre nás veľká výzva a ja verím, že toto bude asi kľúč zastaviť ofenzívu supera a dúfam, že naši hráči, ktorí sú schopní dať gól, Kostralec a Haraslin, sa presadia, pretože tam sú diery v ich obrane, ako typický balkánsky celok.
Ako kľudne môžeme povedať našim kosovským fanúšikom, nech si zapchajú uši a kľudne povedz tú zostavu.
No, víťazná.
To je skvelá odpoveď. Poďme ale teda k našej lige, tretie nadstavbové kolo, ktoré prinieslo hneď niekoľko zaujímavých výsledkov. Začneme teda tými zápasmi v tej skupine o udržanie. Tu vidíme, že takisto ako aj v tej hornej šestke sa aj v tej dolnej darilo domácim tímom, ale teda hneď vľavo hore máme zápas AS Trenčín Ružomberok, kde hostia išli do vedenia, ale potom prišiel zvrat. My sme sa už pred natáčaním bavili a mám pocit, že to už je taká obohraná platňa, že opäť rozhodla asi dosť prísna penalta.
Ako sme to spomínali predtým, nechcem ísť do tých veľkých detailov, je to cít rozhodcu a ten VAR je ešte v plienkach, si myslím. Takže obhajím si kontakt. Stále áno, je tam kontakt možno a je to penalta, takže je to veľmi diskutabilné, no nemalo by sa stávať to, že je to diskutabilné už pri tom, keď už máme VAR. Už by to malo byť každému, myslím si, jasné. No nie je ešte stále. Napriek tomu, keď sa na to pozriete, tri žlté karty Ružomberka a tri góly Trenčína, že 3-3, ale ten príbeh za tým, čo som hovoril aj mimo kamier, Každý výsledok má svoj príbeh a myslím si, že Ružomberok prechádza určitým prerodom z defenzívneho mužstva na ofenzívne mužstvo, čo potrvá určite. A čo ja vidím, tak dostávajú dosť gólov, čo ich práve že zdobilo predtým. Tá skalopevná obrana, poctivá obrana, úvodzovka poviem špinavá obrana, kde sa proti ním hralo špatne, toto opúšťajú. A keď im sa nepodarí uskutočniť ofenzívnu fázu do určitej kvality, tak potom pikajú a to sa stalo aj teraz. Práve opačný výsledok, myslím, že bol, keď sme tam hrali v Trenčine. A teraz, keď sa dostanete Trenčinu do pasce, že začnete s nimi hrať rock and roll, jeden na jeden, tak myslím, že ste v nebezpečí. A to sa práve stalo, kde individuálne výkony Trenčina, pretože to mužstvo je na tom založené, vás vie takto potrestať a napriek tomu, že vedete z penalty. Takže toto je môj koment k tomuto zápasu.
Košice si rozoberieme detailnejšie, pretože tam aj podľa posledných najnovších informácií budeme mať čo rozoberať, ale ešte sa pozrieme.
Ja by som si ešte zobral slovo na chvíľočku, ale to v krátkosti tiež k tomu Trenčinu s Ružomberkom. Pre Trenčín vynikajúci výsledok, pretože im veľmi pomohol aj v tabulke. Bodovo sa odtrhli teda aj od tých spodných mužstiev zo spodu, ale keď si vezmeme, že aký okamih v tom zápase rozhodol o tom výsledku, teda tá penálta z 62. minúty, keď bola premenená teda v 62., ale ten moment prišiel v 60. minúte. Ja som si to viackrát pozeral, že čo sa tam vlastne stalo a teda brankár David Huska sa skôr dotkol tej lopty, než prišiel vlastne k nemu Lukáš Mikulaj a padol k zemi. Takže ja neviem, keď máme dneska možnosť využívať systém VAR, ktorý si to môže, cez ktorý si to môže hlavný rozhodca detailne pozrieť, plus v tom VAR vozidle sú ďalší rozhodcovia, ktorí to majú na očiach a vidia takýto moment, tak ja potom nerozumiem, že sa im toto že proste toto pustili. Veď to sú, my sa tu každú reláciu, mám pocit, bavíme o jednej diskutabilnej situácii, po ktorej pochybil rozhodca, k ďalšej. A teraz máme ďalšie kolo, ďalší víkend a zase sa bavíme o ďalšej nejakej zvláštnej penalte. Ako toto ma trošku mrzí, že mali by sme sa viacej baviť o futbale a nie o takýchto
veciach. Je to futbal, pretože keď sa dostanete do toho, tak už naozaj, keď sa pozriete len na tabuľku, je to veľmi tesné. Tam rozhodujú tak, aj takéto momenty.
Áno.
Nakoniec, keď si to zoberieme, tak inak. Hej, tie penalty sa dejú prečo? Tie penalty sa dejú preto, lebo dovolíte súperovi prísť do vašeho pokutového územia. Čiže asi keby ste ich držali, ja viem, že sa to nedá držať toho súpera v strede ihriska, to nie je možné. Ale vždycky väčšinou prichádzajú po určitých skratoch, keď brankár už musí ísť do súboja s útočníkom 50 na 50. Kde máte ruku, alebo kde máte niečo iné. Čiže dá sa povedať, že v tom prípade tá obrana už zlyhala. Potom áno, je to taká vec. Nemyslím si zase, že o tom výsledku samotnom rozhodla len penalta, ale určite mala vplyv,
mala vplyv.
Na priebeh zápasu. Takže myslím si, že Trenčín práve že tým individuálnym výkonmi predčil ten Ružomberok. Keby bolo, že 1-0 90. minúte držia sa na úzde a všetko. A aj tak poviem, no nemali ste ich nehať prísť do pokutového územia. Potom možno povedať, že na druhej strane bola taká istá penalta. Bola. Takže sú to detaily, ktoré dneska robia totálny výsledok. Máš pravdu v tom, že ten VAR niekedy vie ubližiť. Nie je to sťažnosť len u nás. Veď aj v IPL sa sťažujú na VAR. Ako sme povedali, je to ešte stále...
Pozeral som v piatok zápas Manchester United Bournemouth a...
A toto by sme mali ešte na dlhšie.
Áno.
Ale ten VAR je stále babetko. Koľko má rokov?
No, iba zopár.
No, takže...
Dlho tu nie je.
Ešte nevie rozprávať. Hej. Možno málo.
Hej. No, je to presne tak, že tá penalta to už je ako keby ten kvázi finálny produkt tej záverečnej akcie, ale ono to väčšinou vzniká niekde na polke ihriska, kde sa stratí lopta a potom chyba ide za chybou. V Skalici ale môžu trošku oslavovať, pretože sa odrazili od dna tabulky s tým, že tie góly, ktoré padli, ja som videl najskôr prvý, povedal som si veľmi pekný gól a videl som druhý a takisto som si povedal, že veľmi pekný gól. Čiže Skalici to vyšlo, ale tréner hostí bol pri tom prvom góle trošku taký skeptický, že to išlo na triko brankára.
No, viete dobre, alebo ste zistili asi, že v Skalici dala brankára číslo 2. Áno, Erika, ktorého som mal tiež predtým. Je to tý brankára, ktorý potrebuje zápasy a byť rozchytaný. A toto myslím, že bol aj vplyv toho, že dostal 2 góly. Myslím si, že ten prvý mohol niečo urobiť. Samozrejme, v celom kole som videl, že tie góly, väčšina gólov padla po nedostúpení hráčov. Alebo zlom dostúpení hráčov. Bola to ľavá noha, zaplával tá lopta, videl som z viacerých uhlov. Bolo to ťažké pre ňo, ale bavme sa o tom, že takúto strelu brankár musí nejakým spôsobom vytesniť. Keď už nechytí, tak aspoň vyraziť a nie do brány. A čiže...
Aj keď štrajchlo mu to trošku prsty.
Áno, jemu to zaplávalo a nezareagoval na to. Bola to dobrá strela od potočného, ktorý myslím si, že tiež je zodpovedný za to, kde je Skalica. Nie v tým, že tam je, ale s tým, že tam nie je často, lebo bol častokrát zranený. A keď si pozriete jeho históriu, tak išiel, zranil sa, nehral týždeň znova, 20 minút, 30 minút. A toto je, myslím, že faktor Skalice dlhodobej tejto súťaži, myslím, tento ročník, kde Skalica je tam, pretože mali veľa zranení. A nevedeli ich nahradiť. A jeden z nich aj potočný, ktorý by takýto gólov podľa mňa dal viac.
On sám, prepáč, že skáčem do reči, ale on sám povedal, že on už neraz takýto gól v minulosti strelil, takže vie to jednoducho.
No, áno, taká nie Robenovka úplne, ale hodil si to naľavo.
Jednoznačne. A potom druhý gól Leginusa, zase nedostúpenie Komárna, ktorí majú problém aj v strede obrany, majú problém aj na krv, aby to dostúpili. A preto práve veľa gólov v tomto kole padlo po nedostúpení. A odvážnosti Legnusa, ťažko povedať, lebo to bola fakt dobrá prihrávka, ktorá padala tesne za čiaru malého pokutového zemia, z peťky. A tam je veľmi ťažké, aby išiel do toho brankár. Tí odvážni do toho idú. To sa aj stalo párkrát aj brankárovi Skalice, ktorý išiel do týchto lopt a veľakrát ich zachránil. To je fakt o odvážnosti. A keďže nerozchytaný Erik, myslím, že to bola ťažká lopta. Ťažko mu vyčítať niečo pri druhom gole. Pri prvom určite, ale skôr obranie Komárna a nezlomnosti Skalice, ktorú musím naozaj pochváliť. Aj keď stále si myslím, že pri 30% úspešnosti, čo je normálna, viac asi nebude, už to majú spočítané, ale fakt klobúk dolu pred nimi, že sa nezlomia, lebo také mužstva, ktoré sa nechcú vzdať, sa ťažko poražajú a zdramatizovali všetko.
No, to určite súhlasím a len v krátkosti ku Skalici, že oni aj vďaka tomuto víťazstvu, aj vďaka vlastne tým výkonom, ktoré predvádzajú v posledných kolách, tak už a ešte k tomu, čo sa teraz momentálne deje v Prešove a kam teraz padol Prešov a Skalica sa konečne odlepila od úplného spodku, tak získali takéto momentum, na ktorom môžu teraz ďalej budovať. A ešte ku Skalici doplnil len takú poznámočku a to je, konečne som si to pozrel, keď sme sa bavili o tom, že koľko fanúšikov chodí na Letňák, čiže bolo tu 457, teda čo, žiadna sláva. A hovorili sme vždy, teda aj keď sme tu mali nejakého hostia, že Skalica je skôr hokejové mesto. Je to pravda, Skalica je momentálne vo finále play-off druhej, teda hokejovej najvyššej súťaže. A keď som sa pozeral, že aký priemer fanúšikov chodí na hokej v Skalici, tak už pri týchto play-off zápasoch sa to šplhá už nieko, tak asi od 1800 až 2000 divákov, čo je fantázia. Takže
a to je druhá najvyššia hokejová
súťaž. Druhá najvyššia hokejová súťaž a ten hokej tam naozaj teda má, hrá ten príjm, no.
No, tak hrá sa o tú extraligu, tak...
Ja si myslím, že keby Skalica postupovala či z druhej ligy, že určite príde viacej ľudí, ale teraz si povedal, že sa zlepili sa skôr s Prešovom, čiže táto nálepka môže byť o týždeň iná, to je jasné. No ale ako hovorím, za tým je príbeh, ktorý naozaj odzrkadľuje prečo Prešov, prečo Skalica. Sú tam, kde sú. Samozrejme, vieme, že nie sú to kluby, ktoré útočia na titul alebo niečo, ale klobúk dolu, že ako je to vyrovnané teraz a že sa nevzdávajú a myslím si, že dôvody, každé mužstvo má svoj dôvod, kde je v tabulke a toto je tie zranenia, ako som povedal, výmeny trénerov, hĺbka kadra a keď si pozriete Skalicu, tak sa vrátili niektorí hráči zo zranení, či už Morong, alebo dôležití hráči. Áno. Posilnili, dokonca si dovolili nehať dňa aj na lavičke. Takže sú rôzne tam príbehy, o ktorých sa dá rozprávať.
Pozrime sa ešte teda na hornú časť tabulky. Tu si rozoberieme konkrétne dva zápasy, a to zápas Žiline a v Bratislave. No ale prekvapivý výsledok v Michalovciach, kde domáci vyhrali 1-0. I keď kto videl tento zápas, tak kľudne to mohlo byť 0-3. Hrdinom stretnutia mohol byť Kudlička a Trnava by odchádzala domov s tromi bodmi z východu Slovenska. A s tým, že ešte zápas v samotnom závere poznačila aj červená karta. Je to možno... Je to taká zbytočná červená karta.
Tak Trnava tú červenú farbu majú aj v logu, takže v tejto sezóne im to patrí. Je to už 9. červená karta v sezóne, čo...
Ja som povedal, to už nedal si ma dohovoriť, to už by nebola Trnava.
No, ono to je naozaj taká nie že zlá vizitka. Prehralo sa ešte aj v závere tá frustrácia z toho výsledku, z tej v aktuálnej formy, alebo čomu by sa to dalo priradiť?
U mňa Trnava prešla z toho typického trnavského fyzického futbalu na viac technický futbal. Čo sa vymenilo hráčov aj v útoku, sme mali tam Tajva predtým, tí hrali viac priamy futbal, priamočiary futbal, teraz už je to viac na prihrávky a proste postupne v tempe. A naozaj, ako hovoríš, tak Kudlička bol hlavným strojcom trnavského úspechu v úvodzovka, pretože on mal najviac šancí. Je rozdiel byť hráčom, ktorý naskakuje a dá sa povedať prekvapuje. A to u každého, či to aj takisto Podbrezová alebo Kudlička, alebo naozaj si konzistentne potvrdiť tú formu, pretože on mal, myslím, že 2-3 šance. Mm-hmm. A zo začiatku, keby viedla Trnava 2-0, tak nikto by nič nepovedal, prechádzali im, ale Michalovce sa poučili z toho, vyrovnali hru, aj keď hovorím, Trnava má pred sebou XG-čka, štatistiky a zo štatistického úradu rôzne veci, tak Trnava mala viacej šanci, alebo čistejší šanci.
Mm-hmm.
U mňa veľmi pekné prekvapenie, ale čo Michalovciam veľmi pomáha, aj tento gól sa zrodil po akcii dvoch rýchlikov, mm-hmm. najrýchlejších hráčov, Al a Daniek,
mm-hmm.
kde Daniek naskočil z Petržalky, on je vlastne z Nitry, a myslím si, že rastie celkom do efektívneho hráča, aj keď ešte nevydrží hrať celý zápas, ale tá rýchlosť, my potrebujeme rýchlych slovenských hráčov, alebo vôbec rýchlych hráčov, tom sa samozrejme Michalovciach nepýta nikto, či je Slovák alebo nie je, ale to rýchlosť je veľmi platný v posledných zápasoch, vytvára šance, vytvára góly, aj teraz sa to stalo a to, dá sa povedať, rozhodlo tento zápas ako hlavný moment, aj keď faktor Kudlička by mohol povedať niečo iné. A tá už tá situácia na konci to už také, viete, tá Trnava je, má to v sebe, že proste keď sa nedarí, tak aj Slovan to má v sebe. Aj ostatné mužstvo, ale nie je to pekné, ale dobré, to už. Už to bolo, neovplynulo to zápas.
Áno, to nie.
Už bolo
to
na
nie.
Konci a videli sme to.
Uh-huh. Ja by som v tomto zápase vyzdvihol dvoch teda hráčov. Samozrejme Kudlička, tam aj tréner Antonio Muñoz povedal, že ani neviem, čo na to povedať, že keď vidí, že čo sa deje v tréningu a potom vidí, že čo sa deje v ostrom zápase, tak asi sa to ešte nie úplne prenieslo a nevidí to, čo by chcel teda vidieť od Trnavy. Samozrejme vidíme to na výsledku, ale tých dvoch hráčov, tak je to ten Hugo Al, ktorý už pre neho to je 8. gól v tejto sezóne. Teda v tých Michalovciach sa asi našiel, tam sa cíti dobre, darí sa mu. Je to bývalý hráč Spartaka Trnava.
Ano.
Okrem neho je tam aj ďalší hráč, bývalý teda Spartaka Trnava a je to brankár Chovan, ktorý teda má za sebou 3 zápasy, myslím, že teraz chytal a má dva zápasy s čistým kontom a teraz ešte aj bol extrémne, extrémne dôležitý pre Zemplín. Pardon.
A bol najlepší.
Veľmi sa ospravedlňujem.
Na to sme tu, no, aby sme ti pomohli.
Nechal som ťa dohovoriť. Že...
Ďakujem. Mal som až tuchnúť, alebo čo? No, dobre, takže...
Bol najlepším oznamkovaným hráčom Jakubek zo všetkých.
Áno. Bol vynikajúci a bol extrémne dôležitý pre výsledok Zemplína Michalovce, teda si pripísal ďalšie čisté konto. A aj vďaka nemu teda Michalovce ťahajú takúto dobrú sériu. A majú veľkú oporu teda v tých zadných radoch.
Zápasy rozhodujú brankári, dá sa povedať samozrejme útočníci. A aj v tomto kole, keď vidíte aj potom ďalší zápas, keď spraví chybu pri rozohrávke, čo sa už bežne stáva, to už je faktor, ak vám spraví brankár chybu pri rozohrávke, 50% vášho výsledku je dole. Aj budeme o tom hovoriť ďalej. Alebo keď zachytá, samozrejme, však to je logika, to všetci vieme. Takže faktor brankár je oveľa väčší už v ponímaní futbalu, nie len z tej defenzívnej fázy, ale ofenzívnej. A toto je dôležité. Mám pred sebou tú zostavu a vidím to Jakubecha, sám tam svieti v modrom.
Mm-hmm, áno. Ale to je tiež, by sme mohli kľudne povedať, že Kudlička aké šance, aké tutovky zahodil, ale na druhej strane môžeme sa z toho, na to pozrieť aj z toho opačného pohľadu, že aké vynikajúce šance pochytal Jakubek.
To je futbal, tak samozrejme.
No, pri tej druhej, ako samozrejme, podržal, pri tej prvej Kudličkovej, tam to trošku tak nie úplne ideálne riešil zakončujúci útočník, že to, neviem, myslím, že špicom alebo proste nejako na zadnú sa to snažil upratať.
Že chovám, môže. Ako toto môžem?
No, rozdýchaj to.
Si mladý, ešte sa naučí sa.
Dobre, no a poďme teda už k jednotlivým zápasom a začneme teda na tehelnom poli. A to zápasom medzi Slovanom Bratislava a Železiarňami Podbrezovou. S tým, že Železiarne predvádzali na začiatku jari fantastické výkony, alebo respektíve teda výsledky mali naozaj ohromné, ale teraz nedá sa povedať, že padla na nich nejaká deka, ale proste teraz im to nejako výsledkovo proste nejde. Nie, že by šance nemali v tomto zápase, ale kľudne má oprav.
Raz, čo ty sa už usmievaš, tak...
Oni idú do prvej šestky, to už ako vtipu poviem, oni tam nejdú už vyhrávať. Ako zo srandy hovorím, tam sa im pravidelne nedarí.
Mm.
Aj keď musím...
Števo Markulík ťa pochváli.
A to hovorím z vtipu, aby som ich trošku podpichoval, aby to už dokázali, lebo držím im palce veľmi. Vlastne každému držíme palce, kto to zaslúži a zaslúžia si to všetci a niekto musí vypadnúť samozrejme. Ale Podbrezová odohrala jeden dobrý zápas a ako Štefan hovoril po zápasovom interviu, už je to šiesty alebo koľký zápas, že oni fantasticky hrajú so Slovanom a vždycky prehrajú. A toto bol ďalší zápas, ktorý sa tak stál, povieme si aj prečo. A zoberte si pár rokov dozadu, ja neviem, 7, 8, 10 rokov, keď si zoberiete, že Slovan hrá doma s Podbrezovou a je to vyrovnaná partia. A vôbec, že vyrovnaná, ja si myslím, že herne Podbrezová bola futbalovejšia v tomto zápase. Určite. Prestrieľala Slovan a na to, že nemajú takých kanonierov a Schiller bol zakrytý perfektne, dá sa povedať, alebo teda dali si záležať, tak ostatní nedali gól, keď mali na to šance, mali na to prieniky a stavili sa špecialistami na odhaľovanie voľných priestorov, čo je trénerová špecialita, dá sa povedať, v každej tlačovej konferencii. Ale ja to vidím na ihrisku, tie priestory za obrancami do zóny pre finálnu prihrávku, myslím si, že to je ich špecialita, kde to je vôbec ťažké vo futbale brániť. A tam sa aj dostávali, len ich nezužitkovali. Že mali väčšie XG-čka, dá sa povedať, pardon, mali viacej centrov, XG-čka mal lepší Slovan. Aj držanie lopty, aj strely a všetko. Ale hlavný faktor, myslím si, že bol samozrejme kvalitatívny potenciál Slovana. A možno medzi riadkami stoper číslo 5 Podbrezovej. Myslím, že taktický dosť zaváhal pri oboch góloch. Obranca číslo 5, Lamprecht, pravý stoper, ktorý myslím si, že vystúpil nesprávne na Anina, ktorý mu dal prihrávku za chrbát a z dosť veľkého uhlu Šporár zakončil, čo takisto ide na vrub, dá sa povedať brankára, ale je to ťažká situácia, pretože to bombou napálil pomedzi nohy. Hej. A takisto pri diagonálnej lopte Barsegiana, čo Weiss výborne zariadil rýchlym rozohratím po faule, čo väčšinou nebýva zvykom. Keď videli obrancovia, alebo teda Podbrezová a Weissa pod faulom, tak vedeli, že to bude ešte asi dlhšie trvať. Lebo si myslím, že bude nejaká kontroverzia, teraz to odľahčujem, teraz nemyslím, že to je vážne, ale tak sa to stalo. A okamžito prihrávko raz, dva, hneď boli za chrbtom obrancov a kde takisto Lamprecht bol. Samozrejme, vždy, keď padnú góly, niekto je vinný, ale toto nie je nejaká kritika, toto sú fakty. Ale Šporár, to už ako... Nebudem opakovať to, čo všetci, že Šporár je úžasný, že dal góly, že má perfektné zakončovateľské schopnosti a má najlepšie čísla tohto taká. No samozrejme, tento faktor rozhodol Schiller a on. Tak to bol rozdiel, kde si Bajrič dal záležať na tom, aby ho pokryli, pretože ho hľadali. Takže toto bol ten faktor, ktorý rozhodol tieto maličkosti. Hej.
Ja by som pri Andražovi vyzdvihol aj to jeho preberanie lopty, keď je tiesnený obrancami a už to potvrdil v nejednom zápase. Videli sme to takisto aj v nedeľu s Podbrezovou na Tehelku a fakt je to, keď chce mať Slovan rozdielového hráča vpredu, tak presne Andraž Porár toto všetko splňa. Takže včera fantastický výkon, je to rozdielový hráč a aj vďaka nemu Slovan teda včera vyhral 2-0.
Aj vďaka tým asistenciám, ktoré prišli, pretože ano. Nino to spravil fantasticky pri tom prvom gole.
A takisto Tigran potom.
A potom tá prihrávka, lebo fakt, že...
Zaujímavé bolo, že Slovan prakticky po celý zápas... Viete, koľko dal Slovan centrov za celý zápas? Čiže 4 centre za celý zápas dal Slovan. A Podbrezová myslím, že 23. Takže ako... Ale to centr vieme, že zo strany ano. Prišli. Skôr to boli tieto priame prihrávky a Slovan konečne prijal úlohu takého menšieho trpiteľa, že trošku viac zabránil, pretože fakt tá Podbrezová mala príjm na lopte.
Ale tak tréner Weiss to tak aj postavil na ihrisko, čo sa týka tej jedenástky, že viac tam dominovali tí defenzívnejší hráči.
Ale čiže ochota skôr.
Aj, samozrejme aj ochota, ale aj napriek tomu, z toho, čo som videl na ihrisku, tak keby bola Podbrezová, vyhrávala v prvom polčase aj 2-0, tak nikto mi nemohol nič povedať, pretože oni sa do tých šancí dostávali. Ano. A napríklad aj keby ten únik Kovačika, ktorý keď ťahal loptu po pravej strane, keby to skončilo gólom, tak toto ide tiež na vrub Podbrezovej, že to, čo im vychádzalo v tých prvých zápasoch ešte pred Prelinačkou, tak teraz jednoducho...
To presne spomínal aj Štefan Markulík, keď začali vyhrávať takými vysokými výsledkami, že konečne im to tam padá. Že oni hrali vlastne takisto doteraz, že len už im tam padajú tie góly. Čiže v tomto zápase, a takisto, to sme sa bavili aj pri Trnave, že proste tá efektivita, pokiaľ nie je v tej finálnej fáze, tak môže hrať aj ako Barcelona, ale keď ten gól nedáte, tak...
Z akou ľahkosťou im to predtým všetko padalo dnu, tak teraz vidíme, že po tej Prelinačke, to isté sme videli aj v Slovnaft Cupe, v tom prvom semifinále proti Žiline, že oni sa aj vedia dostať po 16-ku, aj do 16-ky, ale potom už ako keby, ano. Neviem, zvlhol im pušný prach.
Áno, toto je úloha trénera, dá sa povedať, Podbrezovej momentálne, ktorým pomohol odhaliť tieto priestory, kde ich dostať do šanci. Už premeniť tú šancu už tréner nevie. Môžeš ich to naučiť nejakým spôsobom, ak teda budú schopní s tebou kooperovať, že ich naučíš dostať sa do tých priestorov, ak to teda vieš, ich to naučiť a on ich to naučil. A preto práve k tomu to prišlo. Možno v Podbrezovej nie je náhradný strelec, ktorý by zaskočil namiesto Sillera, keďže ho tak pokryli, alebo niekto, ktorý by vystúpil z tej druhej formácie alebo z druhej vlny zakončovateľov, hej, sa presadil do toho. Takže toto ich trápia. Toto je presne to, prečo sa nevedia presadiť v súboji o hornú šesku. Tam ten futbal v tej hornej šeske sa už ináč trošku pozerá. Tam už je tá fáza, keď chceš vyhrať zápas, postavená na tom, na tej útočnej fáze efektivite. V dolnej šeske práve opačne. Na tej obrane je úplne, že nedostaneš gól. Čiže tu je to rozdiel. Preto ten zápas bol aj pekný. A Žilinský bol pekný. Dá sa to pozerať veľmi dobre. Ale táto efektivita... No, slovanistické hviezdy zažiarili tentokrát. A oni, keď majú si potvrdiť niečo a neprehupnúť sa na druhé miesto, tak to urobia.
Slovanistické hviezdy zažiarili, ale iba ako individuality, pretože aj Andráš Porár včera po zápase, teda v nedeľu po zápase, spomínal, že nebol to úplne najlepší výkon a dokázali teda si pomôcť teda tými gólmi, ktoré strelil samotný Andráš, a takisto nebol spokojný ani tréner Weiss po zápase s tým výkonom a že tí hráči to skôr tak pretrpeli. Takže... Ja som celkom aj taký prekvapený z toho, že čo predvádza v posledných kolách Slovan Bratislava, že tie výkony sú ďaleko, ďaleko od ideálu, ale napriek tomu si dokážu držať. Momentálne majú 6-bodový náskok pred Žilinou a Dunajskou Stredou, pričom ešte Dunajská Streda má jeden zápas k dobru, ale napriek tomu Slovan v tejto forme a s takýmito výkonmi si dokáže stále relatívne pohodlne držať to vedenie v súťaži, takže...
To, čo sme spomínali naposledy, keď som tu bol, že ten Slovan si to stále obhají, tá vzdialenosť alebo ten pohodlný odstup sa zmenšuje, stále zmenšuje, čo je dobré pre ligu, nie pre Slovan, a takisto to Slovan nakopáva k tomu, aby sa zase posunul niekde ďalej, lebo vidíš, že ostatní ich dobiehajú, a ako hovorím, že pre niekoľkými rokmi tá dominancia Slovana, že ide tam Podbrezová, hrá dobrý zápas, že tam ide Ružomberok, tam vyhrá. Hej, čiže už to nie je také, že im na Slovan automaticky ideme prehrať. To, už je to iné, dá sa povedať. No, čakáme od Slovana viac.
Je to tak?
Ale pre nich dobré, že tie hviezdy musia takto rozhodnúť. Koľkokrát ani ten Real Madrid nehrá dobré, ale tí hráči, ktorí podajú individuálny nadštandardný výkon ako Šporár, vám rozhodnú zápas. A o tom sú tie veľké mužstva. Pretože keby nemali tie hviezdy, tak sú také isté tie družstva. Je to rovnaké. A títo hráči robia rozdiel. O tom je futbal.
No a keď už ste spomínali teda trénera, tak a takisto aj tú výkonnostnú, môžeme povedať, nepohodu, tak si to samozrejme všimli aj fanúšikovia a takýto odkaz poslali trénerovi.
Sú v klube aj ľudia, ktorí pracujú proti mne od môjho nástupu. Áno, keď som sem prišiel, to nehovorím o prezidiu alebo o majiteľov, o Ivanovcoch, alebo sú tu iní ľudia, ktorí sú v klube a ktorí pracujú od prvého dňa proti mne, takže...
A toto bola jeho reakcia. Aj na tých fanúšikov a aj na aktuálnu situáciu v klube, takže...
No, oni to kričali ešte v čase, keď Slovan nevyhrával.
Tušil som.
Ale aj tak určite tam spokojnosť nebola zo strany tých fanúšikov. A tréner Weiss na to nedostal v nedeľu otázku. On začal o tom rozprávať sám od seba. A to už pri trénerovi Weissovi sme zvyknutí, že on prichádza proste s takými vyjadreniami, ktoré nie sú bežné u iných trénerov v našej súťaži. Napriek tomu včera sa mi zdalo, že už sa snažil ťať trošku viacej do živého. Lebo už poukazoval na nejaké štruktúry vo vnútri klube, ktoré podľa jeho slov teda pracujú proti nemu už odkedy bol teda od maja 2021 ako prišiel do pozície hlavného trénera Slovana Bratislava. Takže neviem, ako si ty toto vysvetľuješ, alebo ako to celé vnímaš, takéto vyjadrenia?
Ako som povedal, za tým je určitý príbeh, ktorý nepoznáme. Tento príbeh myslím, že nepoznáme presne. Je to veľmi ťažká situácia psychicky. Normálne takéto veci sa držia vnútri. Ale aký tlak, aká frustrácia to musí byť pre neho, keď už takýto silný trenér vyšiel s tým von. Vo futbale vôbec si môžeme povedať, že to psychické prostredie nie je bezpečné. Naozaj. Ani rodinné, keďže cez víkend sa hráva stále. A ani nepriateľské niekedy, ako vidíte. Takže myslím, že ho niekedy trošku ako aj cítim s ním, ale tu je ma, myslím, že je taký vzor v poslednom čase, už sa tak premieňa takého charizmatického z toho iného, čo bol predtým. To nie je kritika ani ohováranie, to je to, čo ja vidím osobne. A myslím si, že by si zaslúžil väčší rešpekt v tomto určite. A tieto problémy prajem Slovanu, nech sa vyriešia vnútri.
A väčší rešpekt, raz, väčší rešpekt smerom od koho? Od fanúšikov alebo aj od tých ľudí, čo on spomínal?
To vidíte na vonok od fanúšikov, že na ňo vykrikujú, hej, určite nie sú spokojní. Je síce pravda, že ten Slovan nie je v ideálnej pozícii. Možno už viac rokov sú takto, ale stále dá sa povedať, že majú úspechy. Keď tak zoberieme z hľadiska čísla, tak stále sú úspešní. Či z hľadiska finančnej politiky, aj keď teraz vykázali stratu, ale čo sa týka pohárov, Ligy majstrov, tak žiadny klub nie je úspešnejší ako oni. Teraz náš, že by prerazil do ďalšieho kola. Áno. Vidíme navonok od tých fanúšikov, ak sa pýtaš na ten rešpekt. A potom už aj od inej strany asi. Je to veľmi ťažké. Dneska tí tréneri veľakrát bojujú sami. A to je ich trasa stolička potom. Pretože pokiaľ nepresvedčíte celý klub, každého skoro, tak ste s tom sám. Musíte mať ľudí spolu, ale vidíme, že asi niečo tam nefunguje a ako som povedal, je to, nemalo by sa to stávať, že to vyjde von, aj keď sa to deje, radšej niekto zostane vnútri, ako celý futbalová verejnosť sa bude podieľať na tom, že sa niečo takéto deje. To nie je príjemné pre nikoho. Ako to asi potom skončí?
No, tak to uvidíme asi.
No, takto. Slovanu určite držíme palce, aby si tie interné veci vyriešili, pretože to naozaj, presne ako si hovoril, my to nevidíme.
Keď už tréner hovorí o týchto veciach už aj verejne a hovorí na tlačovej konferencii, že niečo vo vnútri klubu nefunguje, tak asi toto tam už musí byť
dusno.
Pomerne dusno, no.
Myslím, že titul to vyrieši z hľadiska času, aspoň na teraz. Na teraz.
Ano. Možno len na chvíľočku, ale nemyslím si,
určite,
že
áno,
titul
určite
toto vyrieši.
Na teraz.
No,
lebo ak nie, tak to potom pretečie do rozmerov, ktoré budú určite ťažké pre nich. Zalepia to titulom a potom sa musia pohnúť, ako my sa pohyneme ďalej teraz.
Áno, aspoň na to pekné.
Ale ty si tam bol. Ty možno vieš viac.
Vieš, dostal sa tebe niečo.
Musíme jeho vyspovedať.
Z útrop štadiona?
Musíme jeho vyspovedať trošku.
Je, tak však tréner Weiss prišiel pekne na tlačovku. Hneď ako tréner Markulík skončil svoju tlačovku, tak si sadol, porozprával o zápase. Potom prišla otázka od jedného kolegu, ktorý sa spýtal, že špecificky koho teda myslí. Že ako bojuje proti trénerovi Weissovi. On povedal, že ty napríklad sa postavil a odišiel. Takže...
Hej. To bol záver tlačovky.
To bol záver tlačovky. Tak... No. Ja si myslím, že tá reprezentačná prestávka asi teraz spadne v hod aj Slovanu, aj Podbrezovej, aj asi viacerým klubom.
Áno.
Ale sú to príbehy, ktorých asi by sme o tom nemali o čom, keby niečo také...
Presne.
Samozrejme, že mali.
Pravže to je dobre, že sa to deje. Nie, aspoň sa máme o čom rozprávať.
Hej, jasné.
No ale bolo sa o čom rozprávať aj skrz teda výkony Šporára a teda hráčov na ihrisku. Poďme o zápas ďalej, poďme do Žiliny, kde pricestovali futbalisti Dunajskej Stredy, ktorí, no neviem, či môžem povedať, že boli oddychnutí, pretože minulý týždeň síce nehrali, ale bola tam tá výroza a vieme, ako to je po výroze, že to nie je úplne ideálne naskočiť do zápasového kolotoča, obzvlášť proti Žiline, ktorá vieme, že sa prezentuje behavým futbalom. Takže výsledok 3-1, ale bolo sa na čo pozerať. Atraktívny zápas pre diváka.
Ja si myslím, že to bol najlepší zápas kola. Naozaj dobrý zápas hore-dole. To nie je preto, že Janko je Žilinčan, ale naozaj myslím, že som sa potešil, že sme videli dobré útočné fázy, dobrý futbal a Žilina dominovala. Majú to dobre rozbehnuté. Rozhodujúce fázy boli v strede ihriska, kde to trio Ďatko, Káčer a Dank ďaleko prečilo nevýrazný stred Dunajskej Stredy, kde majú, dá sa povedať, dlhodobejšie už problém, ako aj s útočným hráčom na hrote. Samozrejme, nebudem zabúdať na Faška, ktorý dopĺňa týchto hráčov. A tam odtiaľ išli všetky akcie, dá sa povedať, dôležité. A sám Ďatko vytvoril niekoľko šancí, aj nejakú zahodil pre Roginiča. Myslím, že mu trikrát asistoval pri šanciach. Kľudne mohlo byť 4-0.
Roginič má s týmto problém vo viacerých zápasoch, že dostane sa do dobrej príležitosti, aj má teda priestor na zakončenie a nakoniec tá lopta buď skončí na brankárovi, alebo mimo branu. A to sme videli presne aj v tomto stretnutí, aj keď teda v 42. minúte sa presadil, ale čo mňa potešilo, tak to je Miro Kačer, lebo on ako záložník a taký, dá sa povedať, že taký defenzívny štít, tak on sa rád púšťa ešte aj do pomáha tej ofenzíve a ten gól, ktorý dal v tej 7. minúte, tak to akože za to by sa nemusel hanbiť ani Roginič.
Tam on je taká osmička dobrá, za ním je stále ten Adang a to je výnimočná pozícia vo futbale. Nájsť dobrú osmičku je ťažké, preto práve je výnimočný a mal trošku, dá sa povedať, aj šťastie, pomohol mu Bartels tým, že nie že len prihral Ďatkovi, alebo zle prihral, urobil chybu.
Áno, to ale, predchádzalo tomu, bolo tá chyba.
Tá strela, ten Bartel stál úplne pri prvej tyči. A celá brána, dá sa povedať, bola otvorená. Mm-hmm. Čiže mal to ľahšie. Ale toto takýto hráč vidí. Hej? Čiže on to videl, kde to stál. Aj tak by tam, myslím, že dával. To mi je jasné, lebo inde sa to dať nedalo. A tieto on, no a tú obalovačku a hral vynikajúci zápas. Kačera, proste aj my, keď sme tam hrali s Ružomberkom, tak pokiaľ týchto hráčov necháte hrať, tak už ste jedno nohou v autobuse naspäť s 0 bodmi. A ten stred, my sme tam uspeli tým, že sa prehustil stred, že tá Žilina nemala kam hrať. A nie každému mužstvu sa to podarí, nie každému mužstvu to má v DNA, že bude brániť tak úpenlivo alebo urputne. Ale toto bol, myslím, že hlavný faktor, aj keď môžeme to pozrieť z pohľadu Dunajskej Stredy, ktorej vypadol Redzič, ktorý bola tam výroza, vypadol, predali ho. Hej. Mm-hmm. Po Ramadáne, Ramadán nie Ramadán.
Áno.
Bol na hrote, aj ho bolo cítiť, ale nemal ako keby silu na zakončenie, nebola tam kvalita. Žilina nepustila Dunajskú Stredu do 16-ky. Veľa striel, aj gól Kmeťa. Bol z mimo pokutového územia.
A poteči.
A poteči. Čiže a zase dostúpenie. Dostúpenie hráča, myslím, že to bol Ďatko, ktorý asistoval pri všetkých góloch, aj domácom góle, že sa otočil, nedostúpil. Čiže toto kolo bolo výlučne na dostúpenie hráčov. K hráčovi, ktorý zakončuje. A tuto padalo veľa gólov. Takže, ale zase u mňa Žilina vynikajúci výkon. Útočné fáze, zodpovedný výkon do bránenia, majú veľmi dobre prerotovanú zostavu. To znamená, že majú pripravených hráčov vo forme na striedanie, ktorí prídu dnu a vedia nahradiť takých hráčov, ako je Káčer, Ďatko, lebo tí boli vystriedaní, a rotuj aj v pohári.
Takisto aj Roginič a takisto aj Faško.
Takisto aj Ilko tam nabehol. Čiže kdežto dneska streda nebola na to pripravená a nemajú takú kvalitu tam. Dokonca sa im zranil stoper. Mm. Je posunulý tohto mladého hráča z Pobrežia Slonovin ako sa stopera, ktorý spravil takisto kardinálnu taktickú chybu, po ktorej dali záverečne tretí gól, španielský gól. A toto bolo kľúčové, tá trojica stredná, niektorí hráči, ktorí sú mimo formy a rôzne veci, o ktorých sa ešte nehovorí. Preto dunajská streda nebola úspešná v tomto zápase.
Ja by som ešte možno, že poukázal aj na tú dunajskú stredu, že aj prečo možno, že neboli úspešní, lebo vieme, že čo majú oni za sebou. Mali odložený zápas so Spartakom Trnava, mali tam tú výrozu. Majiteľ DAC, Oskar Vilagi, hovoril, že až nejakých 17 hráčov, alebo 17 členov toho týmu, že bolo nakazených a mali horúčky, zle im bolo a tak ďalej. A Braňo Fodrek, tréner Dunajské, potom po zápase vravel, že je jasné, že telo neoklamete, keď máte týždeň teploty alebo vážnejšiu výrozu, trvá, kým sa dostanete späť do formy. Možno aj to bol dôvod, prečo nám ušiel úvod zápasu. A ten úvod zápasu im rozhodne ušiel. Ale videli sme na Dunajskej, že im chýbala šťava jednoducho na tom ihrisku. Bolo to na nich cítiť, že nie sú úplne v tej najlepšej forme. A keď máme hovoriť o príchode tej reprezentačnej prestávky, tak Dunajskej strede to určite pomôže, keďže oni môžu načerpať tie sily na druhej strane. Žilina sa asi moc neteší, nie?
Pomôže im to vtedy, keď...
V tejto forme, keď to prichádza.
Keď ďalší zápas vyhrajú. To, ako sama o sebe reprezentačná prestávka...
A po reprezentačnej prestávke, prepáč, ešte prerušujem, ale hrajú so Slovanom Bratislava, takže tam teda sa majú na čo pripravovať.
Dunajská streda stále má svoju kvalitu, veľmi dobre ťahá v poslednom čase Ouro. A myslím si, že aj ostatní hráči sa môžu naozaj dostať do toho. Ja veľmi držím palce, lebo sú to kolegovia, dá sa povedať, moji blízko pôsobíme. Dunajská bola viacej na lopte, dá sa povedať, v tom zápase. Aj znova, aj toto kolo, keď som pozeral tieto údaje zo štatistického úradu, tak veľa mústiev bolo na lopte. Okrem teda Trenčína, ktorý to pretavil do víťazstva, či už ostatné mústva ako Komárno, Dunajská streda, Podbrezová, Trnava boli na lopte, ale neboli efektívni, neboli úspešní. Čiže ten super dobrým bránením vás povytláča z nebezpečných priestorov a to je to umenie, ten balans medzi útočnou a obranou fázou. Ak viete zachovať vysoko, to znamená, že dobre bránim, dobre útočím, tedy máte vysokú možnosť, že budete úspešní v tom zápase. Ak máte vyložené útočnú fázu, dobrú obranu nie, tak musíte byť ako šporár.
Myslím si, že to bol Marcelo Bielsa, nie? Že čo povedal, keď to prirovnal k tomu, že keď sa snažíte zbaliť nejakú babu v bare.
Bielsa nechodí do baru, ale bol že Špalety? Alebo...
Myslím sa, že Bielsa to hovoril, ale teraz som si není úplne istý.
Bol to argentinský trenér.
No a že snažíte sa zbaliť babu celý večer.
Je to také dirty trošku.
No, a potom príde nejaký chlapík a zbalí ho na jeden drink a proste odíde s ňou domov. Takže toto je tiež to držanie lopty a nakoniec vám to
príde
neprine...
šporár a dá.
Zbali vám výsledok.
Tak ale o tom to je, keď to vieš, tak to vieš. Čo sa týka teda tohto víťazstva, tak vieme, že Žilina vďaka tomuto víťazstvu je na druhej priečke. Tu vidíme aj pohľad do kabíny, tá nálada tam musí byť naozaj fantastická. Už len z tejto fotografie to máme možnosť vidieť. Mňa zaujíma iba jedna vec, lebo pri Žiline sme sa vždy bavili o tom, že Žilina je na jesennú časť a potom je na jarnú časť a sú to dve odlišné Žiliny, ako poznáme. Ale teraz Žilina je na druhom mieste, má 3 body na Slovan, takže... 6 bodov na Slovan, takže môže ešte zamiešať kartami?
Môže zamiešať kartami, ale zbalí ich niekto iný, myslím si. tej karty. Neviem, ja som to už povedal dávnejšie, zatiaľ si za tým stojím. Aj keď je to dobré pre futbal, že to bude napínavé. Nehovorím, vždy sa môže niečo stať. Futbal nikdy nevieme. Ale muselo by sa niečo vážne stať v Slovane, čo sa môže stať, aby si to pustili. nejaký prevrat alebo nejaký prepad, keďže oni v Slovane vždycky, keď príde nejaký dôležitý zápas, či už s Trnavou, alebo keď potrebujú potvrdiť, aby nepadli na druhé miesto, aj keď sa im to stalo, myslím, že raz, že spadli tam...
Tak vedia zabrať.
Tak vtedy, a to sa ukazuje tá sila. Mm. Čiže Žilina je výborne pre futbal, aj pre Dunajsko, aj pre Trnavu, že sa takto tam medzi sebou...
Uvidíme, čo prinesie najbližších tých 7 zápasov, ktoré nám ostávajú do konca ročníka. A aj podľa toho, čo, teda, čo rozprával tréner Weiss na tej tlačovej konferencii.
Takže... Jedine toto ich môže asi dostať do nebezpečia. Futbalovo myslím si, že asi nejaké tá Žilina, my obdivujem ich štýl, bol to veľmi pekné divadlo sa pozerať teraz na nich.
Veríme, že takýchto zápasov bude mať Žilina čo najviac a čo najviac zamieša s tými kartami. Poďme teda už na posledný duel, ktorý si podrobne rozoberieme, a to bolo východoslovenské derby, kde domáce Košice vyhrali 2-1 nad Tatranom Prešov, a už máme informáciu, že teda v Tatrane skončil aj tréner.
Jozef Kostelník.
Áno, takže a opäť vidíme penaltu.
Takže, penalta bola.
Áno.
Penalta bola.
V tomto prípade
to bola čistá.
Nebolo o čom, ale teda...
Ale Tara Duda napríklad dal gol po... myslím, že to bolo po roku.
Po roku.
Sa mu podarilo presadiť...
Zdramatizovať to... ešte v závere, ale teda iba na 2-1 a Košice...
Ale Košice vyhrali absolútne zaslúžene.
Áno, určite
áno. V tomto stretnutí.
Ale opäť sa hralo zo strany na stranu. Bolo sa na čo pozerať...
Znova sme pri tom, prvý polčas, držanie lopty 61% Prešov. Mm. Vytlačenie do fáz alebo do priestorov, kde neboli Prešovčania nebezpeční. Mm. Naopak Košice vo veľmi dobrých breakových situáciách, zase slabé dostúpenie Šimka, kapitána, v dvoch prípadoch dokonca, ktoré boli kľúčové. Pri góloch. Myslím, že Galovič dal gól cez neho, penalta cez neho, a to nie. A on sa snažil brániť, samozrejme. Ide o tú kvalitu, kde ten pozitívna emócia, alebo vibe, alebo ako to voláme, už dneska neviem. Som stratený v týchto. A bola extrémne cítiť v Košiciach. Či už to publikum a celé to tam, tá rodinná atmosféra, to celé im pomohlo sa dostať niekde, kde sú silní. Aj v ťažkých situáciách pod tlakom, kdežto myslím si, že majú náskok pred Prešovom, a to taký, že už majú zosúladené princípy, niekoľko mesiacov majú náskok, lebo vymenili trénera pred niekoľkými mesiacmi. Prešov.
A pod ktorým to funguje.
Ale pomohli im všetky tieto kauzy, čo mali, aj pod Romanom Skúhravým, ich to urobilo silnejšie, pretože niektoré kluby takéto kauzy alebo takéto zemetrasenie urobia slabšími. Čiže klobúk dole pred nimi, že aj takéto ich posunulo niekde dopredu, kde v Košice ja vidím obrovský potenciál, či už dobre zázemie a tak ďalej. Mm. Stále síce hľadajú, čím by chceli byť. Možno by povedať, čo ty vieš o tom. Ja im držím palce, ja som rád, pretože to im patrí. Naopak Prešov.
Toto všetko, čo si vymenoval o Košiciach, tak to momentálne nevidím v Prešove.
Presne tak, a presne opačne, je to v Prešove, kde negatívna energia zostáva aj na ihrisku, aj keď tí hráči nie sú špatní, pozor, aj dobré výkony podávajú. Keď som videl trénera Kostelníka na tlačovke, no, taký malý pohreb, ktorý sa dneska bohužiaľ završil, a keď nie som ja zástancom ako tréner, výmeny trénerov, keď to nie je už naozaj potrebné, čo sa deje dneska v šialenom tempe.
Ešte pri flash rozhovore Kostelníka tam nejaký fanúšik mu nad hlavou kričal Stano Šestak.
No, takže... to sú už také samozrejme výlevy takých, čo tam...
Hej, ale tá negatívna atmosféra a energia úplne z toho klubu momentálne presne až tak sála. A presne toto sme hovorili aj v pár reláciách dozadu, že teraz napríklad ich súperi, ako ja neviem, ešte v tom čase Trenčín, Ružomberok, Skalica, tak oni môžu s pukancami pozerať, že čo sa tam všetko deje.
No.
Prišla teraz reprezentačná prestávka, možno im zafunguje výmena trenera Erik Havrila, 34-ročný asistent dovtedajší, tak sa toho ujal. Teraz teda bude Tatran Prešov pokračovať pod ním. Ale ja som zvedavý, akože čo sa tam teda udeje a či sa udeje niečo, čo Tatranu Prešov pomôže späť na tie teda kopyta, keďže sú to koniare.
Sú to veľmi ťažké úlohy takto prebrať mužstvo. Samozrejme, nová energia, nová metla. Každý klub má svoje pukance. Ako sa pozerať na iných. Každý má svoje problémy. Či je to Ružomberok, Košice, Prešov, Slovan, to je jedno. Hej, a čím väčšie si ich urobíte, tým ťažšie to budete mať. Ako si ich Prešov urobiť. Ja som obdivoval ten, jak to spravili, áno, to už bol taká pozitívna energia s tou ich prešovskou hymnou a tak ďalej. Len výkony, to bol skôr emócia ako kvalita. A to sa práve ozrkadlilo. Sice sú tam dobrí hráči, len ešte znova aj pod trénerom Kostelníkom začali hľadať novú zostavu, dá sa povedať, hej. Teraz príde nový tréner, respektíve asistent, určite, pre mňa je to stále nový tréner.
A ktorý pôsobil pod 4 trénermi.
Hej, a teraz on bude takisto zosúľadevať zostavu, čo mu nezávidím. A toto sú veci, ktoré vás zrážia na kolená a preto ste, dá sa povedať, na spodku, pretože športový riaditeľ, kauza a neviem čo všetko všade, keď sa už dostávame k tomuto, tie úlohy športových riaditeľov, to nie sú športový riaditeľa možno, alebo ten klub nemá zadefinované, čo športový riaditeľ je. Pretože v prvom rade by sa to celé malo postaviť na dobrých, profesionálnych, medziľudských vzťahoch. A na tých postavíte tlak. Kdežto tu sa to robí opačne. Tlak dáte prvý a potom hľadáte vzťahy.
Nejakú tú cestu.
Alebo na tlaku postavíte vzťahy, že musíš to robiť. Ano. A toto presne prichádza, až vieme, ako sa to stalo v Prešove, teda z médií, možno ešte za tým je nejaký iný príbeh, ktorý nevieme, ale de facto je to tak, lebo to vidíme. Takže asi tam tieto vzťahy profesionálne nefungujú, ako by mali.
No a ten tlak, ale teraz pripomína
tlak je príjm.
Natlakovaný hrniec.
Tak, tlak je príjmom, ktorý riadi tie vzťahy. Nie opačne. Vzťahy by mali riadiť ten tlak, ktorý vám to fungovať môže. A toto je to alfa omega, keď niekto si myslí, že to nechá na trénera samotného, že tento to urobil. Bo vidíte, skrývame to všetko za jedného človeka. Toho vyhodíme, namiesto toho, aby celý klub sa zosúladil, sám tréner nespraví nič, sám neurobíte nič. Pokiaľ nepresvedčíte ľudí o tom, čo chcete urobiť a idú s vami, tak neurobíte nič. A na to je úloha trénera. Keď to klub neumožní, nepomôže. Športový riaditeľ nie je športový riaditeľ, ale je to len nejaký poradca, nejaký človek, ktorý nosí túto funkciu. A celý klub nie je na tom postavený. Tak to dopadáva asi takto. A to nie len u nás. Tie kluby potom vypadávajú.
Ale Erikovi Havirlovi určite nie je čo zavidieť.
Určite nie.
Čo ho čaká určite teraz.
Nie. To nie. A takisto nie je čo zavidieť ani usporiadateľom v Košiciach, pretože aj tieto fotky obleteli sociálne siete, kedy, no, tak ako si spomínal, tá pozitívna vlna Prešova bola ohromná, hymna, všetko okolo toho. Toto sú také negatívne fotky, ktoré tu máme, ale no, toto sa nerobí. To je naozaj už taká...
Sú to tie rozmlatené toalety na Košickom štadióne, čiže takéto niečo rozhodne nevidíme radi. A to je úplne jedno, že či to je rival, alebo to není rival, ale proste toto je totálna tupota tých fanúšikov, že sa dokážu takéto niečo spraviť.
Určite za to nemôžu všetci fanúšikovia.
Jasne, že nie. Nemôžeme hádzať všetkých do jedného vreca. Ale už tých, ktorí toto spravia, tak toto je úplne, že...
Je to prestupok alebo trestný čin?
No ja neviem. Ja by som za...
Hej, teraz sa to stále mení, pokiaľ by ukradli ten záchod.
Keby sme mali, už teraz sa poučia, no, že už budú mať asi bodyguardové na záchode.
No, ešte dvakrát spolu hrajú, mám pocit.
Takže, ako samozrejme, iba jediná prevencia tomuto je mechanická, alebo teda fyzická, že tam niekto bude a tak ďalej. Vidíte, že sa nedá spoľahnúť na tých ľudí, tá kultúra tých ľudí, ktorí to urobili, asi... Máme kamery dneska na ihriskách, mali by identifikovať a zakázať im tam prístup. Preto sú tie kamery, myslím si.
Ale asi
na každom štadióne sú.
Neodhalia.
Na záchodoch odhalia až toho.
Áno.
No, oveľa viac.
Jasne, je to ťažká téma.
Áno, ale je to ťažká téma.
Bodka, nerobí sa to. Tu máme ešte fotografiu teda zo sociálnych sietí Tatrana Prešov, kde teda poďakovali trénerovi.
Jozefovi Kostelníkovi, s ktorým sa teda rozišli po vzájomnej dohode. A tak teraz čakajú ťažké časy, nielen na Tatran Prešov, ale aj na Erika Havrilu, ktorý má 34 rokov rovnako, ako napríklad Štefan Markulík. Uvidíme.
Držíme
mu určite palce, ale ako som povedal, reprezentačná prestávka asi im padne vhod. A čo sa týka ešte Petra Černáka, tak ten odvádza fantastickú robotu naozaj pri FC Košice a uvidíme, že čo ešte prinesie najbližších 8 zápasov, keďže pred sebou majú ešte tú odvetu semifinále Slovnaft Cupu, keďže teda sa postavia proti Tatranu Prešov na svojom ihrisku, takže...
A ešte maličko k tomu zareagujem, lebo sme nehovorili o ňom. Myslím si, že tréner Černák má okolo seba výborné rodinné prostredie, naozaj už. Myslím si, že majú, je to aj mix tých všetkých ľudí, ktorí sa konečne dali do spoločnej cesty alebo spoločného smerovania. Je tam aj Terry Wesley.
Áno, jednoznačne.
A tak ďalej. Čiže ľudia, ktorí majú v sebe energiu, ktorá spája a nerozdeľuje, ktorá prehovorí ostatných. A sú tam mládežnícki tréneri okolo, ktorí chcú to isté, dá sa povedať. Takže jedna epocha takáto Černákovská je tu a my im budeme držať palce, lebo je to pekné sa na nich pozerať. Bohužiaľ.
Znie to tak vtipne. Černákovská epocha, ale OK.
Doplatiť na to možno Prešov tentokrát, ale taký je futbalová džungla, že ten slabší pôjde asi inde, ale aj tým držíme palce samozrejme. Niekto musí vypadnúť, niekto musí vypadnúť aj z pohára, aj z ligy, ale to neznamená, že prestaneme pracovať a úplne sa opustíme a klesne nám kvalita.
No, veríme, že to tak nebude. Pozrime sa teraz na tabuľkové postavenie. Ja začneme najskôr tabuľkou o titul, kde teda, ako sme sa už bavili, Slovan je zatiaľ stále prvý. 6 bodov stráca Žilina spolu aj s Dunajskou Stredou. Tam má ale ešte zápas k dobru. Ale toto sme už, mám pocit, že prebrali. Pokiaľ Slovan bude chcieť získať titul, tak on si to vie postrážiť.
Vie si to uhrať, jasné.
Vie si to uhrať. Tam dávnejšie sme sa bavili, že Podbrezová by mohla zamiešať kartami, ale vidíme tu tie posledné tri nadstavbové.
Slabosť na tú šesku prvú.
Veď to. Čiže...
Doslova.
No, takže... To si asi zhrnul veľmi dobre. No a čo sa týka teda skupiny o udržanie, tak tu vidíme práve, že ten Tatran Prešov je momentálne posledný. Síce má rovnako bodov ako Skalica, ale...
Ale je to tam oveľa dramatickejšie ako presne, v tej prvej šestke.
Pretože je tam ešte namočený aj Ružomberok.
Lebo nevypadávajú z prvej šestky, to preto.
Áno, asi to bude aj touto emóciou. Ale ako máme možnosť vidieť, 26-26. Trenčín s Košicami už si to...
Teoreticky stále nemôžeme hovoriť, jasné, že už je ale to hotovo, ale ešte som chcel povedať, že veľmi by ma mrzelo, keby sme videli odchod Tatrana Prešov, aj keď momentálne to tomu absolútne nasvedčuje podľa toho, čo vidíme, čo sa deje v klube, ako čo vidíme na ihrisku od Tatrana Prešov, ale veľmi by ma to mrzelo, pretože zápasy Košic s Prešovom, respektíve Prešova s Košicami sú fantastické. Videli sme to aj v tých posledných stretnutiach, že na tých štadiónoch to žilo, výborná atmosféra, naozaj aj všetko, celé to vyzeralo fantasticky a toto chceme vidieť v tej najvyššej súťaži, čiže mrzelo by ma to.
Hrá sa ešte 9 zápasov?
7 zápasov ešte je dokonca.
Čiže 21 bodov.
21 bodov
ešte stále. Keď si zoberieme, že asi 30% sú schopní získať tie posledné mužstva, keďže v takejto situácii asi ťažko vyhrá niekto trikrát za sebou. Rátam s tým, že 30%, to znamená, že to bude možno 7 bodov. Dobre, rátam, opravde ma, nie som matematiky veľmi dobrý, ale futbalovo myslím, že sa to dá vypočítať. Takže 35, 36 bodov možno by stačilo na záchranu. Keď získajú Tatran Prešova Skalica 7 až 10 bodov, budú mať 32 možno. Takže si viete vypočítať, koľko každý asi na to potrebuje. U mňa to bude asi takto, ako to je. Otázka je, že kto bude, Skalica bude hrať baráž alebo Prešov z mojej strany. To dneska hovorím. Ano. Možno v máji to nebude platiť.
Sa budeme chytať za hlavu.
Ale ja ako to vidíme...
To, čo som vtedy hovoril...
Nie, dneska hovorím, čo si myslím, ale...
Jasne.
Už len ten príbeh za Košicami. O každom týme by sme vedeli povedať dve vety, čo je ich značka. Košice, čo majú za zámer? Čo má Trenčín za zámer? Svoju značku, individuality a tak ďalej. Ružomberok, slovenskí hráči, dobrá disciplína, bolo. Každý má svoje. Myslím si, že Skalica a Prešov najviac sa v tejto značke hľadajú. Mm. Nemajú svoju takú identitu, pretože nemôžu mať, pretože menia trénerov a tak ďalej. A si ju budujú veľmi krátko a preto práve to tak je. Ak dosiahnu svoju identitu, budú mať väčšiu šancu na záchranu. A to tieto silnejšie kluby majú. A pomaly už aj Komárno, ten faktor štadióna a tak ďalej. Ešte to, tá útočná fáza je dobrá, obrana je špatná, ale špatná. Nie ideálna, nemôžem povedať špatná, lebo nič nie je čierno-biele, ale pracujú tam veľmi dobre. Si myslím, že tréner Radva nejako klobúk dolu, že ich dostal. Všetci čakali, že Komárno bude dolu. A ako, fakt, tu nikto nie je, že čierny-bielý. Každý má svoje plusy. A je to veľmi vyrovnané, ako sme mali niekedy v hokejovej líge alebo v futbale. Vieš, to je tu už 5 kôl pred koncom. Bol vypadnutý, to nie, nikto sa nevzdáva. To je myslím, že pozitívna vec pre všetkých, klobúk dolu pre všetkými. Aj pre Skalicu, myslím, že aj Prešov ešte nepovedal posledné slovo. A to je dobre, aj keď názor môžeme mať nejaký.
Uvidíme v máji.
No,
uvidíme sa v máji.
Ako si hovoril, každý má to svoje.
V Žiline je pivareň, máj mám pocit.
Komárne by chceli svoj štadión, ale no. Ideme na Golkova, pretože už sme v samotnom závere relácie. Takže...
Mal som tam viacero kandidátov. Bol tam napríklad Tadeáš Hajovský, sa mi páčilo, ako sa dokázal v ťažšej situácii otočiť a zakončiť, aj keď možno, že trošku mu pomohla tá ružomberská obrana. Potom Miro Kačer, pretože on hráč, na akej pozícii hráva, tak ten gól bol naozaj pekný z môjho hľadiska, ale vybral som Romana Potočného, lebo celkovo dal som mu najvyššiu známku z krásy, aj keď tá lopta tak pekne zaplávala, tak trafil to naozaj veľmi pekne. Trošku tomu dopomohol aj brankár Ďurakovič, Erik, ale akože táto strela sadla a bola veľmi pekná.
Ten záber spoza neho to úplne krásne ukáže, ako nepríjemne zaplávala.
Áno.
Že to išlo najskôr doprava, potom doľava, a ešte aj taká padaná. No, tu to...
Tento pekný záber...
Hej.
No toto zaplávala, už bola dno.
Aj brankár vo vzduchu zaplával. Súhlasíš, alebo...
Ja som myslel, že Janko si vyberie zo Slovanu, lebo tam bol. Mne sa páčil ten druhý gol Šporára, taký chladnokrvný, ako zakončil vlastne obidva.
Ako uvažoval som aj nad tým, ale...
Už by bolo obohraná pesnička, že všetci Šporárovi dávajú všetko. A u mňa ako... Fakt, sú to pekné góly niektoré. Samozrejme, že pri tých vždycky zohrá voľhu brankár. Je to tak, pretože to... Tu sa dotkol pri Šporárovi, už to bolo vyloženejšia šanca ako toto. Toto myslím, že bolo ani nie 30% XG. Potočno možno, že aj menej, keď si pozrieme na štatistický úrad.
Takže... Tam aj nebol dostupený dobre, ale napriek tomu, keby bol dostupený, nevznikla by takáto pekná strela.
Ale páčil sa, tebe sa páčil goly z diaľky. Mne, ja už som starší, tak mne vás blízka. takže ten Šporárov, možno ten druhý by som asi dal. Ty čo hovoríš?
Ako, mne sa páčil aj jeden, aj druhý, ale páčil sa mi aj druhý Žiliny. Kedy si to tam prebral prvým dotykom a poslal
to
k tyčke.
To bolo vynikajúce.
Pravá ľava.
Áno, lebo v tom úzkom priestore.
Vlastne ľava, práva,
tak. V tom úzkom priestore tak si už niečo zobral, zálepil.
Traja okolo neho, on sa ešte stihol otočiť.
Ale toto je super, že tu máme viacej kandidátov na veľmi pekný
keď
gol.
Keď je z čoho vyberať,
hej,
je to lepšie.
Koľko lebo gólov, toľko názorov. V predošlom kole, tak tých gólov nebolo až toľko. No. Ale...
OK, no a teraz teba čaká, samozrejme, a neminie, tipovačka, keďže nás čaká reprezentačná
prestávka. Aj, no. Tak sa môžem... 50 tisíc by som si zobral.
No, stačí trafiť iba 7 presných výsledkov.
A sú tvoje.
Iba
7 presných výsledkov.
My máme problém s jedným iba, ostatné nemusíme trafiť. Ak trafíme ten prvý, že sa vytrápime s nimi poriadne, a potom ich na konci dorazíme, tak by to bolo výborné. Takže myslíš...
Presný výsledok.
Presný výsledok.
Potrebujem od teba 7 presných výsledkov.
Presný ide výsledok. Ideš.
Prvý 3-1.
OK. Česko, Írsko.
2-0.
Polsko, Albánsko.
Tam remíza nemôže byť.
Ako... No, je to do...
Bude predĺženie, áno.
Áno, do konečný stav.
Ale tak hovoríme teda o riadnom hracom čase.
Áno, áno.
Tu by som to dal do predĺženia.
OK, a výsledok?
Myslím si, že Poliaci to zvládnu.
OK.
Ledva.
Dánsko a Severné Macedónsko.
Dáni to zvládnu, určite. Stačí takto, či už...
Nie, potrebujeme presne výsledok. To je tá špecifikácia.
Bo ináč, že dostaneš tých 50 tisíc.
No dobre, tak teraz idem trošku vážne na to. Áno. 3-2.
Wales a Bosna.
Wales, Bosna. Tam nebude veľa gólov. Tam myslím, že bude remiza 2-1 vyhrajú v predĺžení.
Čiže 1-1. Ukrajina, Švédsko.
Ukrajina, Švédsko. No, sú to dva nevyspytateľné týmy. Sadil by som na hostí.
Ďokereš.
Aj. Sadil by som na hostí. O jeden gól vyhrajú, takže 0-1.
A Taliansko, Severné Írsko.
Taliansko, Severné Írsko. No, tak tu ako tí Taliani v tých rozhodujúcich zápasoch vždycky zaberú. Takže myslím si, že rozdiel dvoch gólov, buď to bude 3-1, 2-0, alebo podobný výsledok. 3-1 by som povedal.
3-1.
Alebo 2-0, aj 2-0, pretože verím talianskej obrane.
Ale ten prvý výsledok si nemenoval, povedal si, že prvý ako skončí, je to Slovensko-Kosovo a povedal si 3-1. Takže určite budeme držať chalanom palce.
Naši diváci, takisto aj poslucháči sa môžu inšpirovať a odkaz na túto súťaž nájdu v profile, respektíve teda pod videom. Rasťo, my ti ďakujeme, že si prišiel a ponúkol
nám
svoj pohľad na jednotlivé akcie a trošku aj skrz dáta priblížil jednotlivé zápasy a tešíme sa na najbližší takýto podobný rozbor.
Viac dát, viac rozumu. Ďakujem.
Ďakujeme ti.